kunnafoni kelen-kelennu na senatolanta bena gun kan farafina fɔlɔ coupe de la confédération ɲina saison b'a filɛ ni 19 b'a filɛ ni 20 o quart de finale tirage sɔrɔ kɛra kunu araba février kalo tile 5 san b'a filɛ ni 20 égypte jamana kan zanako ka bo zambi ale ni pyramids fc ka bo égypte jamana kan olu be ɲɔgɔn sɔrɔ al nasr ka bo libi ale ni asania agadir ka bo maroko jamana kan olu be ɲɔgɔn sɔrɔ al nasri ka bo égypte ale ni rs berkane ka bo maroko olu be ɲɔgɔn sɔrɔ enimba ka bo nigeria ale ni horoya c ka bo guinée olu be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tagalen n'o ye ale ye o be tan Marskalo nata tile fɔlɔ kosegini retour o be tan marskalo nata tile segi mali la yan championnat première division min be cɛɛ kɔrɔbalenw kofɔ o tile 18nan ani tile 19nan ɲɔgɔndanw o bolodara tile 18nan ɲɔgɔndanw be daminɛ sini juma février kalo tile 7 k'u kuncɛ ntɛnɛ nata février kalo tile 10 min ye championnat tile 19nan ɲɔgɔndanw ye olu be daminɛ sinikɛnɛ sibiri nata kunɲɔgɔn février kalo tile 15 k'u kuncɛ kari février kalo tile 16 basketi sanfɛ cɛli o bunagun kan mali la mali basketi federasiyɔn ɲɛmayaso ale ni groupe renouveau ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn kan n'an ko partenariya a kɛra kunu araba fevrie kalo tile 5 san 2020 tɛgɛ nɔ bila yi kun groupe renouveau bena basketi championat ɲɔgɔndanw bɔ a ka jabaranin kan ani ka ɲɛfɔli kɛ a ka radioso la dramani aliyu kone groupe renouveau ɲɛmɔgɔ ka fɔ la tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye daminɛna renouveau ni basketi federasiyɔn ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ kabini salon
bi n'i y'a ye nouveau a bɛ kɔnɔntan bɔ a bɛ basɛti bɔ haruna mayiga n'a ka mɔgɔw de danaya da an ka salon an b'o foli kɛ ka aw kunnafonidila fo a ye to ko bolo yi ka n yɛrɛ ye a dɔ de ye an de bɛ fankelen fɛ ni fɛn ɲɛna a bɛ ɲan bɛɛ n'a tiɲɛna a bɛ can bɛɛ de baara bena daminɛ sisan baara kɔrɔ a kɛ san fila de o kɔrɔ an dara ɲɔgɔn na b'a ɲini n yɛrɛ fana baarakɛ ɲɔgɔn fɛ nouveau mɔgɔw fɛ u k'a to danaya min dara ka an ka a donni ta an k'a tɔgɔ duman ta ala ka to san wɛrɛ san wɛrɛ kɔfɛ an ka sigiya bilen ka bolo bila sen wɛrɛ la mun b'a to an ka jɛ daminɛna salo u ka kɛ badabada ye
haruna be mayiga mali basketi federasiyɔn ɲɛma a ye pereperelatigɛ dɔw di
championat ani egalemant aussi an ka aktivitew caaman pour que u ka se ka a kuvɛrituru kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun renouveau bena an ka championatw ere diffuse en direct u b'a kɛ tele la u b'a kɛ arajo la ni y'a a san filana de ni y'a ye an segira ka na ɲina seke fɔlɔ de ɲɛna experience fɔlɔ kun do an be fɛ ka ta yɔrɔ jan an be competition international caaman abrite ya contrat ye an be ka kɛ san fila de kan a b'an anw permete non seulement an ka public sportif minnu tɛ yan olu ka se ka continue ka an ka championat lajɛ espace dayɛlɛ lo do sponsorw ye
groupe renouveau be télévision so radio so ani gafe de kofɔ ni bolonɔbila sɛbɛn kan ni t'a fɔlɔ ye dɔgɔkun tɛmɛne groupe renouveau ni mali senatolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn kan k'a ɲɛsin a baara ɲɔgɔnna ma voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traurekala seli do.